Our reading is taken from the author of the Gospel of John from the 22nd verse up to the 30th verse of the 10th chapter. We are reading from the NRSV English Translation Updated Edition. At that time, the festival of the dedication took place in Jerusalem. It was winter, and Jesus was walking in the temple, in the portico of Solomon. So the Jews gathered around him and said to him, "How long will you keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly." Jesus answered, "I have told you and you do not believe. The works that I do in my Father's name testify to me, but you do not believe because you do not belong to my sheep. My sheep hear my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they will never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father, in regard to what he has given me, is greater than all, and no one can snatch them out of the Father's hand. The Father and I are one." Listening to this reading and the preaching, may we receive God's blessing.
Thanks be to God.
So 3 weeks after the resurrection of the Lord, the church today, in the fourth week of Easter, celebrates Good Shepherd Sunday, Jesus the Good Shepherd. Noong nakaraang linggo, nabanggit natin ang hamon ni Jesus kay Pedro patungkol sa kanyang kawan. Kanina, binasa natin ang tugon ni Jesus sa mga Hudyo sa kanilang katanungan sa kanyang katauhan. Sabi ng mga Hudyo, "Huwag mo lang patagilin pa. Sagutin mo kami ngayon. Ikaw ba ang Mesiyas?" Sabi ni Jesus, Di ba sinabi ko na sa inyo? Pero ayaw ninyong maniwala. Yung mga bagay na pinapagawa sa akin ng tatay ko ang nagsasabi kung sino ako. Pero di kayo naniniwala sa akin kasi hindi ko kayo tupa. So, yun ay mula sa Pinoy version. Cute pala siyang basahin. So, yan. Tangkilikin natin. Balikan natin, ano nga ba yung ideya ni Jesus sa pagiging pastol? Gayun din ang pagkalinga niya sa kanyang kawan. Sa talata 1-18 ng Ebanghelyo ni Juan, makikita natin kung paano pinakilala ni Jesus ang sarili niya sa pamamagitan ng mga tayutay o mga metaphors. Ang mga larawan na ipininta ni Jesus dito ay malinaw na hango mula sa isang agrikultural na komunidad sa Palestina. Ang kawan ay nasa bukid o lupain, protektado ng mababang bakod na gawa sa bato. So ang tawag dun sa lugar na yun sa Ingles ay sheepfold. Sa gabi, ang mga pastol ay nasa mga tolda sa loob ng sheepfold. Pagdating ng umaga, ilalabas nila ang kawan sa damuhan at sa batisan. So, tingnan natin yung mga tayutay. So, unang tayutay ay yung patungkol sa pintuang daraanan. Ilang beses sinabi ni Jesus na siya ang pintuang dinaraanan ng mga tupa sa verses 7 at 9. Kung naalala natin noong mga nakaraang linggo, malakas ang emphasis sa ideya na si Jesus ang daan. He is the way. Walang ibang daan maliban sa kanya. So ang ideya na ito ay nare-reflect din dito sa ating kwento ngayon dun sa kanyang pagsasabi na siya ang pintuang daraanan ng mga tupa. Ang mga pastol ng mga tupa ay dumaraan sa kanya. Ang mga pariseyo o sino mang nagnanais na manguna sa mga tupa na hindi dumaraan sa pinto na si Jesus sa pintong si Jesus ay mga tulisan. Mga tulisan na ang nais ay magnakaw, pumatay, at manira. So, John 10:10a. So, kung hindi ayon sa daan na itinuturo ni Jesus, kung hindi lumalakad sa kanya ang mga humahatak sa mga tupa, mga tao, malamang tulisan ang mga ito. So, maging mapanuri tayo at maging mapagmatiyag. Gamitin ang ating isipan sa pagtatasa sa mga tao at sa mga leader natin sa lipunan, tahanan, paaralan o sa mga lugar kung saan tayo ay naglilingkod. Bukod dito, dalawang beses ding sinabi ni Jesus na siya ang mabuting pastol sa verses 11 at 14. Sabi niya, "Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa." Dalawang beses niya rin sinabi ito, ibig sabihin, binibigyan diin niya ito. Hindi ganito yung mga upahan ayon sa kanya. Iiwan nila yung mga tupa sa oras ng sakuna at panganib. Kilala rin ng pastol yung kanyang mga tupa, ang kanyang kawan. Ginagamit niya rin yung pagkakilala nila sa kanyang ama dun sa pagkilala niya dun sa mga tupa. Sabi dun sa 27 to 28 na ating binasa kanina. Kilala ng aking mga tupa ang boses ko. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at never silang mamamatay. Walang makakagawa ng mga ito sa akin. Makaagaw ng mga ito sa akin. So this intimate knowledge of his flock, which involves love, is his reason for laying down his life for them. Ito yung nagpapaiba sa kanya sa mga nagkukunwaring mga pastol. Ang tanong, ang mga nagsasabing mga pastol ba ay handang ialay yung kanilang mga buhay para sa kanilang mga tao o kawan? Hindi ba nila iiwan ang mga ito sa oras ng panganib o sakuna? Alam ba ng mga di manong pastol ang ngalan at pangangailangan ng mga tao? O kukuhaan lamang sila ng ganansya para lamang sa kanilang sariling kapakanan? Kung mayroon bang sentro dito sa ating pinag-aralan, ay yung ideya ng pangakong buhay para sa mga tupa. Bilang pintuang daraanan ng mga tupa para makapasok at mabigyan ng proteksyon, gayon din upang lumabas para sa probisyon sa batisan at damuhan, at bilang mabuting pastol, prioridad niya ang pagkalinga at pagpapanatili ng buhay ng mga kawan. Handa niyang ibigay ang kanyang sarili para sa iba. So kung gayon, ang pintuan ang daan para sa buhay at ang pastol ang tagapanatili nito. Buhay ang isa sa mga pangunahing tema ng Ebanghelyo ni Juan. Matatandaan, di ba, sa aklat ng Juan, paulit-ulit na sinasabi na ni Jesus na sa kanya nagmumula ang buhay. So sa chapter 1, siya yung logos, ang salita na kasama sa paglikha. Gumamit din siya ng iba pang mga tayutay upang ipaliwanag ito. Siya ang tubig ng buhay, tinapay ng buhay, pintuan o daan ng buhay. 24 sa 60 beses na binanggit ang Zoe o life sa Christian Testament ay mula sa Ebanghelyo ni Juan. So more than 1/3 ng pagbabanggit ng patungkol sa buhay. So, ano pwede nating hinuhain mula dito? Sa John 10:10, sinabi ni Jesus na, di tulad ng mga tulisan na nais magnakaw, pumatay at manira, naparito siya upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. I came that you may have life and to have it to the full. Isang buo at mabungang buhay. Yan ang nais para sa ating lahat. This is what Jesus wanted us to have. The theme of the flourishing of us humans is central in philosophies around the world. The Greeks have the term eudaimonia, the good demon. At sa kanyang tanyag na akdang The Republic, pinagtatanggol ni Plato na yung pangunahing layunin ng buhay ng tao ay makamit itong eudaimonia. Isang kalagayan ng kaligayahan, kasiyahan, na tanging makakamtan lamang sa pamumuhay ng may kabutihang asal. Di mo no. Kanyang itinataguyod yung four cardinal virtues. Naalala ba natin yung four cardinal virtues? So, wisdom, courage, justice, at temperance. Na ayon sa kanya, ay mahalaga upang makamit ang eudaimonia. Naniniwala si Plato na ang virtues na ito ay magkaugnay at hindi maaaring umiral ang isa kung wala yung iba. Sabi pa niya, at ito yung isang essential, sabi niya, yung mga kaugaliang ito ay hindi likas sa tao kung hindi dapat matutunan at malinang sa pamamagitan ng edukasyon at pagsasanay. So mahalaga kay Plato yung pag-aaral, lalo na ng So ang musika, sayaw, pagguhit, paglilok, pag-awit, pagsulat, panitikan at iba pa ay nagpapa-refine daw o naglilinang sa mga tao. Ngunit, sino nga lang ba yung makakamit o magkakaroon ng pribilehiyong ganito na magkaroon ng edukasyon noong panahon nila? Lalo na yung sining, tanging mayayaman at maharlika lamang. So, tayong mga dukha, mga aba, ay walang shot sa isang buhay na buo sa ganitong filosofiya. So, kulang ang pagkatao natin dahil di natin afford ang education sa academy o sa gumnase. So, ito yung kahinaan ng ideya ni Plato. So, mga previous preaching natin, we also discussed about shalom. Shalom in the Jewish mind is the sense of being complete, wholeness. Hindi lamang ito kapayapaan sa gitna ng kaguluhan or peace. Shalom is not only something that an individual can have. It is an experience for the whole community. It is Shalom is communal, a promise of restoration, wholeness, and fullness for everyone. Kaya nga, kawan, di ba? Kaya nga, flock. Shalom is the welfare and health of peoples and nations. I believe it is at the back of Jesus' mind when he declared that what he wanted for his flock, a life lived to the fullest, and that one accessed by everyone. So tayo mga Pinoy, meron tayong counterpart, I think, pat dun sa shalom. Madalas nating naririnig yung matatanda, di ba, yung sinasabihin nila, giginhawa rin tayo. Ang gusto ko lang naman ay guminhawa. So, marinig natin yun sa mga lolo, magulang natin. Kung uugatin natin, ang ginhawa ang ultimate goal, ang layunin ng mga social and economic functions ng iba't ibang uri ng tao sa lipunan. For example, nung sa barangay, nung unang panahon, layunin ng dato na mapamunuan ng komunidad para sa ginhawa ng kanyang mga pinamumunuan. Yung mga bayani o mandirigma, nagbibigay ng proteksyon para sa ginhawa. Yung mga babaan, ipinapanatag nila yung katawan, espiritu at kaisipan ng mga tao, mga elemento ng ginhawa. Kahit nga yung mga artisans like mga panday, ay lumilikha para sa kaginhawaan ng mga tao. Kapag naririnig din natin yung giginhawa rin tayo, may dalawa tayong bagay na pwedeng hinuhain. So una, na ang ginhawa ay pag-asa para sa mas maayos na kinabukasan. You have this hope for a better future. Pero, downside, ibig sabihin nun, yung kasalukuyan natin ay hindi yung ideal. Walang ginhawa. Sa realidad ng buhay natin ngayon, alam natin na walang kaginhawa ang nararanasan ng mga tao at nananatiling pangarap at panalangin ang ginhawa. Madalas, ang dahilan ng kawalan ng kaginhawaan ng ating mga katawan ay yung mga kawatan na nagkukunwaring mga pastol. Serbisyong panlipunan daw, ngunit nagkakamal ng lupang sakahan, nagpapamahal ng tubig na inumin, walang ginagawang maayos na daan. Imbes na ayusin ang agrikultura upang mas maraming maisakong bikas at ani, nagkakamal ng kayamanan mula sa kaban ng bayan. Para raw mas gumanda ang serbisyo ng tubig, kuryente, gas at maging ng paggamutan, pinagkakatiwala sa pribadong sektor. Ayon, wala na tayong laban sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing serbisyo. Dahil doon, kinagugutom na lang natin dahil walang natitira sa pamasahe. Tapos noon, sa taas ng bilihin, ikamamatay na lang din natin yung init ng panahon sa pagtitiis dahil sobrang init. Wala tayong pambayad ng kuryente. Pakicheck ang mga bill. Ayan. So, nagtitiis na rin tayo dahil sa ating mga sakit, dahil wala rin namang silbi yung mga dinededuct sa atin buwan-buwan, na lalo na kung tayo ay mararatay sa banig ng karamdaman. Binabansot din yung paglago ng ating mga isipan dahil sa pag-shortcut sa edukasyon at sa pangungurakot ng mga pondo na dapat sana ay sa libro, pasweldo ng guro at classroom. Ubusin ba naman in 11 days ang 125 million? Nagtitiis tayo sa drama ng kadiliman, kasamaan, kaitiman, at wala tayong pinunong masusumpungan. Wala tayong pastol na nagbibigay ng sariling buhay niya para sa ating mga kawan. Naiiwan tayong nag-iisa. Timing na timing itong Good Shepherd Sunday sa panahon natin ngayon. Para bang pinapaalalahanan tayo ng simbahan, ng sangkalangitan, sa mga tungkulin natin, sa kawan at sa bayan. Ang lahat ng readings sa lectionary ngayong araw na ito ay patungkol sa pagkakaroon ng buhay at pagiging mabuting pastol. So yung Vanderbilt Lectionary, hindi lang gospel, mula Old Testament, New Testament, pati awit, meron siya. For example, sa Aklat ng Mga Gawa, pinakita kung paano ang mananampalatayang si Dorcas o si Tabitha na nagbibigay ng buhay sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa ay binuhay na maguli sa pamamagitan ng himala. Inaawit sa atin muli ang Salmo 23. Alam natin yun, ang Diyos ay ang aking mabuting pastol. At pinapaalalahanan tayo na ang Diyos ang mabuting pastol na nagbibigay ng buhay at kasama natin hanggang sa dulo na ito. Sa Revelation 7:17, sinasabi na the Lamb at the center of the throne will be their shepherd and He will guide them to springs of the water of life. And God will wipe away every tear from their eyes. Dumadaloy ang buhay, ang shalom, ang kaginhawaan sa pamamagitan ng mabuting pastol. Nagkaroon na tayo ng bagong Santo Papa, yung mga kapatid nating Katoliko. Itong mga nakaraang araw, pinagmumunian ko yung buhay ni Pope Francis, ang daming docu na lumalabas. So, binalikan ko rin yung ilan sa mga sinulat niya, lalo na yung Evangelii Gaudium, o The Joy of the Gospel. So, iba kasi ito dun sa, kasi diba pagka-gospel, you know, sa evangelicals, very aggressive. So, yun yung kinagistan ko, ano, parang tinututuka ka ng baril na, tanggapin mo si Jesus bilang tao. Diyos mo, tagapagligtas, kung hindi ikaw ay masusunog sa, dagat-dagatang apoy. Yan, very aggressive. So, sabi niya, to evangelize is to make the kingdom of God present in our world. Tapos noon, nag-focus siya dun sa social dimension ng evangelization. Pagbasa dun sa social situation, pagharap sa mga social questions, pagbibigay ng halaga at focus dun sa mga mahihina sa lipunan. Sabi ni Francis, our faith in Christ, who became poor, and was always close to the poor and the outcast, is the basis of our concern for the integral development of society's most neglected members. So, isa sa pundasyon na tinayuan ni Francis ay yung John 10:10 na ating binasa kanina. Sabi niya, the proclamation of the gospel will be a basis for restoring the dignity of human life. For Jesus desires to pour out an abundance of life, John 10:10, upon our cities. The unified and complete sense of human life that the gospel proposes is the best remedy for all the ills of our society. Ang pagtago rin ni Francis bilang, kay Francis bilang shepherd of the unwanted, ang, I think, yung pinakamataas na pwedeng taguring ibigay sa kanya. Ito rin kasi yung turing kay Jesus. Hindi naman glamorosong trabaho ang pagpapastol. Isa to sa mga pinakamababang uri ng larangan noong panahon nila. It is not laying down your life, laying down one's life may sound virtuous, but it is awfully painful. Being a shepherd is unglamorous and a thankless leadership. Involved by word and deed in people's daily lives, bridges distances, willing to abase itself if necessary, and it embraces human life, touching the suffering flesh of Christ in others. Evangelizers thus take on the smell of the sheep, and the sheep are willing to hear their voice. Sabi ni Francis, be shepherds that smells like sheep. Ito yung encouragement niya. Each of us faces the challenge of guiding and caring for others in our different roles. Whether we are leading or supporting our families, mothering our nakshis, supporting attendees and members of our church of Open Table, or looking after our neighbors, co-workers, and members of the broader community. It can be in the form of simply bringing coffee or meal prepping food for our loved ones, We're tired and sleepy even if we are sleepless and overwork ourselves. It is volunteering for HIV awareness organizations, knowing how fearful it can be to be positive. It is volunteering in Pride Cares because we know how tough it can be for our queer siblings during calamities and disasters. Smelling like shit is smelling like shit. Yet we press on because we want to give people the best life that they can possibly have. So ngayong Good Shepherd Sunday, pinapanalangin din natin yung mga leader ng simbahan. Si Pope Leo XIV, na naway piliin yung landas ng mabuting pastol. Piliin niya yung landas hindi ng mga hinirang, kundi ng mga hinaharang sa buhay na may kaginhawaan. Ang nalalapit nating pagpili ng mamumuna natin sa MCC, sa darating na General Conference. Panalangin din natin yung mga leader ng ating DIY Church na kasihanawa sila ng diwang banal sa lahat ng mga desisyon, panawagan at plano sa ating simbahan. Panalangin din natin ng mga leader sa ating mga tahanan, mga magulang, tayo ng mga tumatayo at sumusuporta sa ating pamilya. Gayun din, panalangin din natin yung election natin. Tomorrow is election day. May we recognize the shepherds who lives with the smell of the sheep. May we choose the life givers, community builders, and peacemakers. Piliin natin ang magbibigay sa ating bayan ng ginhawa at kaganapan.